parolas nome de Svisa Radio Internacia, gesignoroi Claude kai André Gacon.
La pasintan semainon ni raportis pri la nova libro de Gaston Varenguien, 1887 kai la sekvo, eseoi kvar. Menciante ke la kerna parto de tiu interesa verko koncernas vortaristajn problemojn kai la ellaboron de la esperanta leksikologio. Ni ne forgesu ke Gaston Varenguien estas la aŭtoro de la Esperanto-franca vortaro Grand Dictionnaire Esperanto-France aperinta en 1955 kaj la ĉefredaktoro de la monumenta verko Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, kiun ankaŭ eldonis Sat en 1970. Estas interese aŭskulti kion diras Gaston Varenguien pri la vortaristaj laboro kaj problemoj. Tial ni dedicos tri elsendoin al citado el la concernai textoi. Jen por hodiau citajoi el la eseo titolita Kiel oni faras vortaron.
Mi dedicis grandan parton de mia vivo al la farado de vortaroi. En la Franca kai en la Esperanta lingvoi, kai mi opinias ke estus eble io pen valora por tiui quiui estontece sequos la saman voion, se mi resumus quelcain miain spertoin en la dauro de tiai entreprenoi. Char, kiel iam scribis la Bruyère, fari vortaron estas metio, same kiel fari horlogion. Cae kiam mi memoras pri la metron alta amasso da slipoi cae da folioi, quiuin mi covris per scribajoi, mi demandas min, ĉu vortaristo ne devus esti registrita kiel man laboristo, pli ol kiel intelektulo.
La unua demando, kiun devas meti al si tiu, kiu intencas fari tian metion, kaj ankaŭ unu el la plej malfacile respondeblaj, estas al kiu publiko mi turnas min. La difinado de la publiko estas esenca, ĉar ĝi decidas kaj pri la formato de la vortaro, cae prigia consisto. Tiu difinado estas ordinare la afero de la eldonisto, quiu ancau antaufixas la amplexon de la verco. Sed manque de sociologia esplorado, tiu difinado estas ciam iom malprecisa. Evidente, la extremai ocasoi estas clarai. La cefec schlossiloi, exemple, destinitai esti aldonitai al lettero, por ebligi al ne esperantisto comprenon de simpla texto redactita en tiu lingvo internazia, celas tre limigitan publicon. Dum la enciclopedia vortaro de Wüster povis interessi nur lingvospertuloin quius cipovis la germanan lingvon. Tamen inter tiui du tipoi da vortaroi la eblezoi estas mal pli multai, ol ili estus sur nazia terreno. Char nia movado estas io tute aparta, cae gia propra caractero faciligis la electon. Ni disponas pri suffice homogena publico, limigita nombre cae consiste.
La plena vortaro, exemple, en la comenza intenso de l'anti, estis destinita alla laboristae medioi. Sed en effectivezzo temis pri tre speciala categorio da laboristoi. Tio estas laboristoi quiui iam havas politican au sindicatan instruitetson, cae, per la facto mem che ili estas esperantistoi, zorgas pri internaziai rilatoi, sekve pri ia elito, quies besonoi cae postuloi estis suffice proximai al tiui de tiu parto de la sam epocae burgioi, quiui simile interessigis pri la internaziai aferoi. Tio, cun la valoro mem de la cefa autoro, Grosjean Maupin, estas unu el la causoi, cial la plena vortaro aciris multe pli vastan publicon, ol antovidite de la eldonisto, au desirite de la conservativai gis ostuloi.
La generala culturo de la homoi, quancam ancorau tre divers aspecta cae divers nivela, constante emas farigi pli egala cae cohera. jen kial difini la nivelon de la nova PIV ne estis tiel malfacila tasko kiel povus ŝajni unuavide. Daŭrigante kaj disetendante la funkcion de la malnova povo, plena vortaro, ĝi devis do kontentigi la bezonojn de tiu tipo de meza esperantisto, kiun ni supozas akirinta pli malpli duagradan instruon, kaj avida informiĝi per la gazetoj, revuoj, radiofonoj kaj televidiloj pri ĉiuj aktualaj problemoj kaj akiroj. Compreneble, tia tipo estas grand parte construo de nia spirito, sed gi resultas el comparo de la hipotesoi faritai de divers naziai spertuloi, cae ni povas esperi che ni netro eraris en niai taxoi.
Ciam oni finfine collectis la desiratan vort materialon, comencigas la plei grava laboro, tio estas la arrangio, la difinado, cae la exempligo.
La difinado de la sensoi elmetas gravain problemoin. Mi ne consideros citie la filosofian aspecton de la demando. Unu cito sufficios por montri la neaccordigeblezon de la vidpunctoi. En eseo en quiu li provas demonstri la universalan interligitezon de la mondaferoi, la japana filosofo Entai Tomomatsu scribis: Cia difino, cia ain gi estas eraro. Ni, modestai compilistoi, ne povas evidente tiri profiton el tiui altflugai speculativajoi. Ni do restu sur la terreno de la practico, cae ne segvu tiuin teoriistoin lexicologoin, ciui recomendas la starigon de vortaro sen difinoi, en ciu ciu vorto estus clarigata nur per exemploi cae sinonimoi. Por la normala usanto, nenio povas anstataui la difinon, cae ideala difino estas tiu ciu ebligas reconi la concernatan aferon cae malebligas confusi gin cun aliai. Tia idealo ne estas ciam tui attingita.
Mi volas fine accenti che la tuta laboro estis farita quasau man metie. Ni disponis nec electronain scrib machinoin, nec diligentain secretariinoin, kiel havas la naziai vortar eldoneioi. Ciuin esploroin cae controloin, ciuin en la grandai firmoi oni commissias al subuloi, ni devis mem plenumi. Do, ciam vi comparos la PIV cun la naziai analogai vortaroi, ne forgesu che ciu el la cunlaborantoi prenis sur sin la tutan peson de la materiala pritractado de sia faco. Cai, se vi trovos en tiu au alia loco iain manchetoin, ne iugiu tro severe, cai indulgu niain malfortajoin. Ni faris cion cai ciom ni povis. Cai mi opinias eble tro fiere che la verco effectivigis la intensoin en contentiga mesuro. Char, kiel iam scribis unu fama antaulo mia, Samuel Johnson, vortaro estas same kiel posh horlogio. La plei malbona estas preferinda al nenio, cae de la plei bona oni ne povas attendi che gi iros ciam absolute giuste.
Vi audis citajoin el eseo de Gaston Varenguien titolita Kiel oni faras vortaron. La venontan semainon ni daurigos per textoi de Gaston Varenguien comprenigi kio estas la vortarista laboro.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kai Andri Gacon diras al vi, gis reaudo.